Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u výletu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát vás vezmeme do hlubokých lesů mezi Pustou Rybnou, Čachnovem a Svratouchem. Přebrodíme bažiny na Damašku, podíváme se k loveckému zámečku Karlštejn a kousek za Čachnovem si poslechneme jeden příběh z konce války. Tedy pojďte s námi na výlet. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne. Dnešní východočeské výlety začneme kousek nad Pustou Rybnou v chráněné přírodní rezervaci Damašek. A je tady se mnou botanik Miloš Dudycha ze správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Pane Dudycho, čím je tahle rezervace tak zvláštní?
Damašek je zvláštní tím, že se zde nachází velice zachovalá společenstva nevápnitých slatinišť a rašelinných luk, v nichž se vyskytuje řada vzácných a ohrožených druhů.
Že jsou to rašeliniště, to je skutečně znát. My jsme si museli oblézt holínky, protože nám to tady všechno čvachtá pod nohama. Cítím, jak mě to země pomalinku vcucává.
Ano, ano, na rašeliništích jsou typické takové ty mechové polštáře, bohatě vyvinuté mechové patro, v tomto případě zejména rašeliníků, které mají schopnost držet veliké množství vody ve svých pletivech. A to je právě to, jak tady čvachtáme teď v průběhu posledních dnů, kdy výrazně pršelo, tak podmáčení na Damašku je letos opravdu výrazné, řekl bych, víc než normálně.
Jak jsou ty louky velké?
Tak samotné zvláště chráněné území je vlastně nivou potoka Hlučálu. Mimo jiné i právě proto je stále vysoká hladina podzemní vody. Celé území má rozlohu asi 44 000 metrů čtverečních, tedy necelých 4,5 hektaru. Pokrývají ho teda z větší části slatinné, zrašelinělé a rašelinné louky.
Jsou to louky, musí se sekat?
Ano, jsou to luční společenstva, které k tomu, aby zůstala zachována jejich kvalita, vyžadují pravidelný management, spočívá v kosení a odstraňování náletových dřevin, když by se neprováděl, s největší pravděpodobností v průběhu několika mála let až desítek let by toto území bylo pokryto olšinami nějakým lesem.
Jsou to louky, jak se na nich dřív hospodařilo, protože jsou hodně podmáčené?
Takováto místa byla pravidelně obhospodařována i v minulosti. V minulosti se na těchto loukách sklízelo stelivo, proto se říkalo stelivové louky, neboť kvalita píce z těchto luk není příliš vysoká. Takže louky měly hospodářské využití, byť ne na takovéto klasické seno, jak si to představíme dnes, ale pravidelně se kosily, vynášely se vždycky takové kupky sena, které se dosoušily velice často mimo samotné místo kosení, neboť na takových stanovištích se v podstatě seno úplně usušit nedá. Takže ty louky mají velikou historickou kontinuitu, obhospodařovávány jsou velice dlouho a samotné ochranářské zásahy nebo takový ten management prováděný za účelem zlepšení přírodního bohatství se tady provádí více než 30 let.
Takže de facto ochranáři museli přijít ve chvíli, kdy se ty louky přestaly přirozeně obhospodařovávat, přestaly se sekat pro to sušení sena.
Je to možné. Většina takovýchto luk tím, že nejsou obhospodařovatelné mechanizačně, všechno musí být v ručním režimu, tak velká část takovýchto luk byla v 60. až 80. letech postihnuta melioracemi, kdy se odvodnila, zdrenážovala, aby byly kositelné strojově. Tím, že tato louka byla tomu melioračnímu šílenství ušetřena, tak zůstalo zde zachováno to, co tady vlastně je a bylo už na těch zájmových spolcích, nebo v tomto případě možná už i tehdy na správě HKO, aby tady nějakým stylem management iniciovala.
Takže se seká kosou?
Sekávala se kosou, možná, že i dnes jsou tady nadšenci, kteří tu louku sekají kosou. Nicméně management se provádí opravdu ručně vedenou nebo ručně nesenou mechanizací. Předpokládám, že to dneska může být za využití nějakých ručně vedených sekaček, křovinořezů a možná i pro trochu romantiky kos.
Vy sám sem jezdíte už více než 20 let, je to tak?
Ano, já jsem už jako malý absolvoval několik kosení zde vždycky na začátku prázdnin ve spolupráci s základní organizací Českého svazu ochránců přírody Polička a Tato organizace zde management provádí již velice dlouho, vždy za účasti široké veřejnosti. Je to akce, která je velice populární od malých dětí až po zralé generace. A už vlastně před těma, řekněme, 20 lety, kdy jsem tady byl poprvé, tak se to provádělo v podstatě stejně. Kosilo se právě kosami, chodili jsme tady bosy, svítilo se tady vždycky v noci na noční motýly, takže perfektní atmosféra, perfektní kolektiv, veliká zábava.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují na Damašku. Ne tedy v tom syrském Damašku, ale v chráněné přírodní rezervaci Damašek, kousek nad Pustou Rybnou. Doprovází nás botanik Miloš Dudicha, který je ze správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Pane Dudicho, co my tady na Damašku najdeme za vzácné druhy?
Tady v tomto místě, kde stojíme, se nachází jeden z nejvzácnějších druhů, co tu vůbec roste. Je to mech bažiník kostrbatý, který má velice málo lokalit v celé České republice. Na Žďárských vrších je na několika lokalitách. Mimo toho bažiníku zde je velice silná populace rosnatky okrouhlolisté, kterou dnes ještě určitě potkáme. Poté zde můžeme vidět odkvetlé prstnatce májové, což je taková pro nás nejčastější orchidej těchto vlhkých zrašelinělých luk. Dále zde najdeme z vzácných druhů rostlin například tolí bahení, úpolí nejvyšší, řadu ostřic a dalších druhů.
To jsou rostliny a co zvířata? Žijí tady nějaké chráněné druhy?
Z živočichů potom tady žije početná populace modráska baheního, což je evropsky významný druh, který se vyvíjí v květních hlávkách krvavce a následně v mraveništích. A všem těmto druhům se snažíme přizpůsobit ten management, který teda spočívá v pravidelném kosení. Vždycky zůstávají nějaké části nekosené. Snažíme se do toho vždy promítnout i právě třeba nároky toho modráska. Proto vlastně tady vidíme takové ty nekosené úseky, které zas budou další rok voleny někde jinde, ideálně v návaznosti na ty letos nekosené plochy.
Tady nám jeden modrásek sedí na krvavci. Snáší vajíčka?
Přiznám, že původně jsem myslel, že je to samička, je to sameček, ale samička jinak sedí v přesně stejné poloze. Tento druh si vybírá už takové zralejší hlávky a samička potom klade vajíčka na jednotlivý květy, kde se housenka prožírá dovnitř květu a vyžírá nezralé semeníky. Potom vlastně, když projde určitou částí vývoje, tak si prokouše díru ven, vypadne do trávy.
Tam ji musí sebrat mravenec?
Ano, přesně tak, tam ji musí sebrat mravenec a následně ji adoptovat a odníst do mraveniště.
Kde ona ale se nezachová úplně nejlíp?
Ano, ona potom vlastně se nechává krmit, požírá larvy a kukly mravenců, ale za to jim vylučuje nějaký sekret, který oni dál využívají. Takže je to takový směnný obchod.
Výhodný pro všechny strany.
No, výhodný až tak být nemusí, protože když je populace modrásků hodně silná, tak dokáže vlastně mraveniště vyhladovět, že dokážou vlastně mraveniště vyžrat ty housenky.
V rašeliništích se daří masožravkám. To je něco spojené s kyslíkem, že?
Je to spojené s nepřístupností živin, nebo ty rašeliny, tím, jak jsou chudé na živiny, tak rostliny jako takový doplňkový zdroj živin využívají lapání hmyzu. V tomto případě ta rosnatka okrouhlolistá, která zde tvoří velice početnou populaci, tak má takové lepkavé části, na které se nalepí hmyz, většinou nějaké drobné mušky, a ona je vlastně seuře a postupně je tráví. Doplňuje si tím zřejmě zejména fosfor, který na těch rašelinách chybí.
Takže ona to, co si nedokáže vzít kořeny ze země, tak si pochytá ze vzduchu.
Ano, tak si to doslova do písmene pochytá. Musí si prostě s tím nedostatkem živin nějakým stylem poradit.
Zkusíme ji najít?
Doufejme, že ji i najdeme. Jsou jich tady opravdu stovky až tisíce. Nicméně je to rostlina drobná.
Jak velká asi?
Za květu je řádově do 20 cm vysoká, jinak má nápadné listy, které jsou takové načervenalé. Bohužel teda v tuto chvíli žádnou nevidím, byť je to ostudné. A tak tady jeden ukázkový kousek, aktuálně kvetoucí trsík. Je tady zrovna několik kusů vedle sebe.
Vypadá masožravě.
Vypadá masožravě, je to rostlinka, která se musí pravidelně přesévat, takže vyhoují právě takové ty narušované povrchy na těch rašeliništích.
Damašek se daří držet jako rašelinné území. Co bude s Damaškem dál?
Tak doufáme, že se ho podaří udržet minimálně v takové podobě, jako je dnes, kdy kondice společenstev se daří zlepšovat, respektive určitě se společenstva nekazí. A v podstatě stávající stav je pro nás vyhovující. Nemáme úplně potřebu plochu zvláště chráněného území rozšiřovat, neboť všechno cenné, co tady vlastně v nivě Hlučálu je, tak to máme na Damašku a to jsme vlastně dnes viděli.
Damašek je skutečně panenský kout přírody. My už teď ale Damašek opustíme a přesuneme se pár kilometrů přes kopec do Čachnova. Posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme z Damašku přes kopec hustými lesy přešli až do obce Čachnov. A tady jsme navštívili kronikáře pana Jaroslava Lorence. Ty lesy pravděpodobně poskytovaly dlouhá léta obživu místním lidem z Čachnova a okolních obcí.
Je tomu tak, já vás vítám na Čachnově tímto, potažmo i na Rudě, protože ta místní část patří vlastně k Čachnovu, ale ta patřila od samého začátku. Jenom bych řekl k té Rudě, protože tam se začala těžit po roce 1730 železná ruda, avšak ta těžba byla ukončena, protože tehdy technicky nebylo možné odčerpávat tu vodu spodní, která se tam tlačila do těch hlubin.
Ta železná ruda se těžila jenom na Rudě nebo i tady v Čachnově?
Železná ruda se těžila pouze na té Rudě, je tam ten důl, je tam ještě dneska patrný, byť je zarostlý stromovým. Takže těžilo se nějakou tu chvíli, ta ruda nebyla bohatá na železo, takže i to byl druhý důvod, proč ta těžba posléze skončila.
Ruda se tady i přímo zpracovávala?
Tady přímo na Rudě ani v Čachnově se nespracovávala, ale zpracovávala se blízko Čachnova. Je to okrajová část Pusté Kamenice, kde se dodnes říká u Peci a tam stála ta chuť na zpracování železné rudy.
Železná ruda ale nebyl jediný zdroj obživy. Čím se tu lidé hlavně živili?
Tady byli hospodáři od jak živa. Samozřejmě to hospodářství sahalo pouze od jara do podzimu a v zimních měsících samozřejmě museli taky nějakou obživu ti lidé zhánět, takže ty hospodáři, protože měli koně, povozy a saně pochopitelně, tak jezdili do lesa na dřevo, protože tady jsou velké lesy rozsáhlé, do průměru asi 10 kilometrů, odtud když pojedete na Mílovy nebo na Březiny nebo do Vratky, takže to jsou stále jedete lesem. A zde byla právě pila místní, kde se to dřevo zpracovávalo.
Tady v 30. letech byla velká pohroma, byl to velký polom.
Všechny ty lesy, o kterých jsem hovořil, zasáhl ten polom. Takže, protože bylo nutno to dřevo honem rychle zpracovat, to nemůže ležet dlouho, takže zde byly vybudovány další pily, celkem 3, a tady se zpracovávalo to dřevo. Takže to byla velká obživa pro ty lidi, kteří sem naopak museli i z okolních obcí dojíždět, aby se to všechno stihlo zpracovat.
Takže obživy tady bylo dost, kolik tu žilo dříve lidí?
Tak pokud já jako kronikář pamatuju, takže vím, že okolo roku 1962 tady bylo nějakých 260 lidí žilo. Dneska bohužel taková je tendence asi ve všech menších obcích charakteru Čachnova Rudy. Ty lidé odcházejí za prací pochopitelně a dneska zde máme okolo 65 trvale žijících obyvatel.
A na Rudě?
Na Rudě je to maximálně do 10 lidí. Samozřejmě těch objektů je tady postejně, jak bylo dřív, ale jsou to objekty, které ty rodiny pozůstalí těch původních obyvatel prodali chalupářům, chatařům, kteří si zakupovali tyhle objekty s Chrudím, Pardubice a z toho okolí těch menších nebo větších měst.
Vy jste tu měli i jednoho velmi slavného chalupáře?
Ano, jsem přišel na počátku 70. let Radovan Lukavský, velice hodný, chytrý člověk, který moc pomohl, hlavně po té stránce v oblasti kultury, výstava obrazu na Březinách a podobně, k tomu všechno on dělal úvodní slovo, takže my jsme ho měli rádi, takže zde léta letoucí až do své smrti žil a dnes ta chalupa je tam právě na okraji toho dolu, kde se těžilo, o čem jsem hovořil, takže patří jeho vnučce Klárce.
Tady se stala i jedna taková už ke konci války smutná událost. Co se tenkrát stalo?
Tady ty hluboké lesy podporovaly to partizánské hnutí. Ty partizáni se měli kam schovat, kde působit, takže i Čachnov nebyl výjimkou. No a zde vyhodili celý transport na jednom mostě u Pusté Kamenice, respektive Čachnova. No a Němci Čachnov i Pustou Kamenici chtěli smazat z povrchu zemského, jako se to stalo, Ležáky a Lidice.
Jako mstu za tuhle tu událost?
Ano, jako mstu za to, že ty partizáni tady ten vlak vyhodili. A vy můžete potom, když půjdete od nádraží z Čachnova směrem na Pustou Kamenici, tak po pravé straně najdete pomníček, který je mementem té celé události ke konci druhé světové války.
Tak my se k tomu pomníčku teď půjdeme podívat. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jdeme z Čachnova, jdeme podél dráhy a snažíme se najít pomníček připomínající události na konci druhé světové války. Už jsme asi 300 metrů od železničního přejezdu a podle instrukcí by ten pomníček měl být teď někde po pravé straně v lese. To je skutečně asi po 100 metrech po louce jsme zašli na kraj lesa a tady je vysoký žulový pomník, který připomíná události z konce války.
Takže, jak jste říkala, tady ty hluboké lesy podporovaly to partizánské hnutí. Je zde dráha strategicky vedená vlastně Chrudim, Ždírec, Polička, Svitavy a dále na Brno. Ta hlavní trať vedla samozřejmě Choceň a Česká Třebová. Takže Němci pakliže chtěli skrýt nějaký ten přesun techniky, tak to právě prováděli přes tuto naši dráhu, která vede Čachnovem. No a ke konci války 2. května se celý ten transport ještě stěhoval na tu východní frontu, protože si mysleli, že ještě válka bude pokračovat. No a zde, protože fungovali zde ty partizáni, o kterých hovoříme, tak vyhodili zde celý ten transport na jednom mostě u Pusté Kamenice, respektive Čachnova.
Němci tam měli tenkrát oběti?
Němci tam oběti neměli, dál zasahováno proti ním nebylo, ty partizáni se skryli v lesích, no a ty Němci zachytili rukojmí, kteří vlastně lidi, kteří šli okolo té dráhy, což se chodívalo z Kamenice do Čachnova okolo dráhy, tam byla cestička, tak mě pochytali, někteří šli z kostela a podobně, no a pět jich odchytli, nejmladšímu bylo 15 let, byl to nějaký učeň, pak 18 let a pak už to byli o něco starší, takže jim vyřízli jazyky, vyloupali oči, pustili je směrem k lesu a postříleli je.
Jaroslav Dostál, Václav Hvězda, Josef Mareš, Jiří Pospíšil a Ladislav Soromka. Přestože ten pomník vypadá poměrně zapomenutě, tak je u něho rozsvícená svíčka. Je vidět, že lidé na tuhle tragickou událost, která se tu stala na konci války, nezapomněli. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme z Čachnova hustými lesy přešli až k loveckému zámečku Karlštejn a se mnou tady je teď Jana Sádovská, kronikářka obce Svratouch. Slyšíme zbíječku, takže zámeček nebude teď zřejmě v nejlepší kondici.
Tak zámeček se v současné době přestavuje, současný majitel se ho snaží dát nějakým způsobem do původního stavu, dát mu původní barokní podobu z 18. století a využíván bude pravděpodobně k nějakým rekreačním účelům.
Poslední majitel, šlechtický majitel, byl z rodu Turntaxisu?
Ano, posledním majitelem byli Turntaxisové, kteří zámeček vlastnili až do roku 1945. Někdy od toho 18. století.
Od té doby byl využíván jak?
V době, kdy majiteli byli Turntaxisové, tak zámeček využívali víceméně jenom pro své hajné a pro své podřízené, kteří tady vlastně spravovali místní lesy. Zámeček byl postaven v roce 1700. 70 až 76 hrabětem Kinským a to byl postaven právě jako lovecký zámeček, protože hrabě Kinský si tady v těch lesích, kde jsme šli, zřídil velkou jelení oboru a protože ubytování na Čachnově, kde jsme byli, už nevyhovovalo, tak se tady nechal potom pořídit tenhle ten krásný lovecký zámeček v barokním stylu.
Tady původně na tom vršku byl tu vždycky ten zámek, nebo tu stalo něco jiného?
Ne, původně první stavbou tady byla kaple svatého Jilí, která byla potom začleněna do toho loveckého zámečku. A tahle ta kaple byla postavena už začátkem toho 18. století, někdy kolem roku 1706. Ale tehdy majitelem panství byly Berkové z Dubé. Takže už za těch šlechticů tady byla tahle ta kaple svatého Jilí. Sem chodilo procesí a ještě i v 50. letech se tady vlastně v září pořádali poutě. 1. září je svátek svatého Jilí, že? Tak tady byla vždycky velké poutě a velká zábava taneční. Ale potom už zámeček opravdu chápral, až někdy do těch 70. let střídal majitele.
Dnes tu procesí chodí také ale turistů, takže oblast je očividně turisty hodně navštěvovaná.
Oblast je tady hodně navštěvovaná turisty, protože tady vedou cyklostezky i turistické cesty. Byl z Čachnova přes Karštejn, potom Perničky, Čtyři Palice, to je to takový tady všechno propojený ty jednotlivý skály.
Proč nese ten název Karlštejn?
No, některé prameny říkají, že to je má spojení právě s Karlem IV., protože se říká, že Filip Kinský, který si ho nechal postavit, byl velkým milovníkem právě historie a tak dal zámečku název Karlštejn. Jenomže ve starších pramenech a místní lidé mu vůbec neříkali Karlštejn, ale Karlštejn. Bez toho R. A to pochází vlastně z německého názvu, protože nedaleko odsud je právě to staré slovanské hradiště, které se dneska nazývá Skamenělý zámek, ale dříve tomu tady místní lidé říkali Starý Karlštejn. A je to vlastně z německého názvu Karlštejn, holý kámen. A ten název vlastně byl potom přenesen právě na tenhle ten zámeček.
Tak my se na ten Karlštejn půjdeme teď podívat.
Ano, můžeme.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme od Karlštejna došli s kronikářkou ze Svratouchu, s Janou Sádovskou, ke Skamenělému zámku. Jsou tu skály, ten zámek stál tu opravdu někdy?
Stálo tady pravděpodobně staré slovanské hradiště, jinak opravdu to je přírodní útvar, je to přírodní památka někdy od 70. let minulého století. Jsou to skály, které jsou tak dobře rozmístěny, že mezi nimi bylo vestavěné slovanské hradiště, které sloužilo pravděpodobně jako strážní hradiště. Některé z pobočních stezek tady vedly kupecké stezky směrem na Moravu a na severu do Polska, takže asi pravděpodobně tohle hradiště sloužilo jako strážní hradiště k těm stezkám.
Jak skončilo?
Skončilo pravděpodobně nějakou násilnou cestou, protože tady odsud pocházejí hodně šipek a mazanic a ohořelých trámů, takže pravděpodobně bylo dobyto a vypáleno.
Tady se našly nálezy, ale ještě podstatně staršího data.
Ano, staršího data. Objevují se tady nálezy už z pravěku. Někdy kolem roku 5100 se tady pohyboval lid s lineární keramikou. Je zajímavé, že zrovna takhle staré nálezy se tady nacházejí, protože široko daleko byly hluboké neprostupné lesy. Vždycky tady byla poměrně zima. Nevíme, co je vedlo k tomu, že sídlili zrovna tady. Buď to tady měli nějaké naleziště něčeho, co potřebovali k obživě, a nebo tady třeba vedla také nějaká obchodní stezka.
Nebo se to potřebovali schovat.
Nebo se tady potřebovali schovat. Nevíme opravdu, protože nejbližší naleziště téhleté kultury jsou třeba u Heřmanova městce nebo u Čáslavy. Sem k nám blíž nic, až tady na tomhle tom skamenělém zámku.
A na té skále je vidět nějaké značení. Chodí sem horolezci?
Chodí sem horolezci, ano. Slouží to víceméně těm začínajícím horolezcům, že se tady učí lézt po skalách. Ono, ta skála není zas tak vysoká, dá se na ní teda z druhé strany vylézt i bez nějakého horolezeckého náčiní, ale jsou tady horolezecké stezky, takže to slouží horolezcům.
My jsme po cestě sem minuli několik studánek, takže Horských Bystřin je tu dostatečně.
Ano, jako Horský Bystřiny tady dostatečně, i když v současné době opravdu trvá takové sucho, že hodně těch potůčků a těchto studánek i vysychá. knížecí studánku, které se teda říká, že k ní chodil pan kníže, a hraběcí studánku, že k ní chodila paní hraběnka Kinská asi pro vodu.
Měla to dost daleko, měla to dost pod kopec.
Měla to dost pod kopec a já teda osobně se domnívám, že v životě tu hraběcí studánku neviděla.
Ta voda je ve studánkách pitná dneska?
V současné době ne, ale co já si pamatuju třeba ze svého dětství, tak ještě pitná byla, dalo se z ní opravdu napít. I když dneska tam jsou hrníčky, že se můžete napít, ale já bych to nepila.
A tady u skamenělého zámku skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli a nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam v rubrice Výlety tohle všechno najdete. Hluboké lesy mezi Damaškem, Čachnovem a Svratouchem určitě stojí za návštěvu. Udělejte si výlet i vy. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.